فيصل داف حسين خيدي وعدادو مقال ذا بيدبو
أدوغاد عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عدادو روس مرابت
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسيك راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال ذا روس مراب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غصان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال ذا عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد غادر عمر إبراهيم ورباهين تا عدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو عدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عدادو مقال ذا قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا راديو عدادو مقال ذا مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني راديو عدادو مقال ذا كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم إبراهيم راديو عدادو مقال ذا مقدشو
اسمان عبد العريس راديو عدادو بلد ويني
مصعب عثمان راديو عدادو أفقوي
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عدادو مقال ذاك اسمايو
أما الغاتش راديو عدادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقال ذا مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقال ذا بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
سن halkan ee radio cadaadu ku soo dhawaada warka door qodobada maanta aad maqal doontaan waxa ugu dooran ciidamada amniga maamulka Puntland oo shaqeyn ku guuleysatay qarxinta minooyin la soo galiyay wadanka muhiimka ah magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee Puntland dawladda federaalka Soomaaliya soo dhaweey ismaamul marinta Mareykanka uu ku sameeyay caafinta deynta Soomaaliya lagu leeyahay xubnay hore wada sanaa wasiirada galmudug oo shaqeyn dawladda federaalka Soomaaliya ay ku guuleysan weysay dhaqgalinta habraaca doorashooyinka galmudug garabka isbaldoonka maamulka Jubaland oo madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam madobe ka dalbaday inuu tanaasulo shacabka deegaanka Jubaland dawladda Kenya oo sheegtay in qabatay xubin sare oo ka tirsan Daacish ee Soomaaliya ka dagaalma ciidamada amniga magaalada Dhuusamareeb ee galmudug oo gacanta ku soo dhignay xalay walaalka isku dilay magaalada Dhuusamareeb ee galmudug waxa garadka gobolka madugo maamulka Puntland ku eedeeyay in wada dhulbaraasi ay ka wado deegaanka dhawaan lagu dagaalamay ee bariga gobolka madugo wasaaradda ganacsiga maamulka Hirshabeelle oo kuna wada tashaa maanta ku soo gabagabaysay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe intaas aad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu dooran warka duur ee dhiyo cadaadu goor u diyaar garow warkaas oo intaas ka faafasan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la duurunaasan waa duur 4 taariikh ku aasaasan tahay 18ka bisha laytoonaad ee December sanada 2019 imki haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan ciidamada amniga maamulka Puntland ayaa sheegay in ku guuleysteen qarxinta minay la soo galiyay wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee Puntland ciidamada amniga maamulka Puntland ayaa maanta fashilay qarax min ah lagu aasay gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland qarxinta laba ahaa ayaa waxaa midka koowaad la dhigay meel u dhow xarunta Goolis halka midka labaadna lagu aasay agaarka hoteelka Juba ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee Puntland ciidanka sida gaarka u toobran ee loo yaqaan BSF ayaa ku guuleystay inay soo saaraan muuninkaasi kadib howlgal ay ka sameeyeen aagga qarxidaasi lagu aasay sidoo kale ciidanka maamulka Puntland ayaa intii uu socday howlgalkaasi muddo kooban xiray dhaqaaqa qaar ka mid ah wadooyinka soo gala magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland wararkan ka helay magaalada Boosaaso intaas waxay ku dareeyaan in ciidamada ay qarxiyeen muuninkaas ayadoo aysan cidna wax ku noqon saraakiisha amniga maamulka Puntland ayaa ku eedeeyay qarxiyadaasi inay soo aaseen kooxda Al-Shabaab iyo Daacish oo marka qaarkood weerar ka geysta magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee Soomaaliya xaaladda magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee Puntland ayaa hadda ah mid degan waxaana si caadi ah ku soo noqday socodka gaadiidka iyo dadka intaba muddooyinkii dambe magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee Puntland amaankeeda ayaa ah mid xasilan iyadoo ciidamada amaanka magaaladaas ay kordhiyeen hawlgallada lagu xaqiijinayo nabadgelyada magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee Puntland ma jirto wax war ka soo baxay maamulka Puntland oo ku aadan qirxida lagu aasay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee Puntland waxana sidoo kale marar hore qirxiyay noocan kale lagu aasay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee Puntland kuwaas oo geysteen qasaare isku jiray mushi dhaawac balse qirxan ayaa u muuqday kuwa maamulka Puntland ay ku guuleysteen ka hortagidiisa isla markaasna ciidanka amniga magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee Puntland ay ku guuleysteen in qirxidaasi maanta ay ka baadiyaan shacabka ku nool magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland dawladda federaalka Soomaaliya ayaa soo dhaweysay malmarinta Mareykanka uu ku sameeyay afinta diinta Soomaaliya lagu leeyahay Abdi Aziz Said Beereed ayaa warkan noo faahfaahinay.
Qoraalka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in golaha wakiilada dalka Mareykanka ay markii ugu horeysay ansixiyeen miisaaniyad ay ku jirto deyn cafinta lagu leeyahay dalka Soomaaliya. Qaraar tirsigiisu yahay HR 1508 ayaa lagu sheegay in lagu ansixiyay qaraarka deynta looga cafinayo Soomaaliya. Xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ka mid ah golaha aqalka wakiilada Mareykanka ayaa waxa ay warsaxaafadada soo saartay ku sheegtay inay soo dhaweeyneyso dadaalada deyn cafinta Soomaaliya waxaan ku faraxsanahay inaan maanta xaqiijinay deyn cafinta Soomaaliya Soomaaliya waxaa dul saaran deyn dhulka la gashay taasi oo dib u dhigtay dhaqaalihii isla markaana malaayiin Soomaali ah ka dhigtay sabool ayay ku tiri Ilhaan Cumar qoraal ay soo saartay tani ma saameynayso kaliya Soomaalida ku nool Soomaaliya balse sidoo kale kumanaan Soomaali Mareykan ah oo ku nool degmada aan matalo sidoo kalena ay ehel ka joogan gobolka ayay tiri Ilhaan Cumar oo kamida golaha wakiilada Mareykanka xirmadan deen cafinta waa talaabo aad u weyn oo cadeynaysa horumarka wanaagsan ee Soomaaliya ay sameysay sanadihii tagay tani ma aha in loo arko dhamaad balse waa inay bilow u noqotaa xirmadan deen cafinta waa talaabo aad u weyn oo cadeynaysa horumarka wanaagsan ee Soomaaliya ay sameysay sanadihii tagay tani ma aha in loo arko dhamaad balse waa inay bilow u noqotaa soo cusboonaysiinta xiriir diblomaasiyad oo la yeesho Soomaaliya talaabadan uu qaaday Mareykanka ayaa sidoo kale loo arkaa inay horseedi doonto in dalal kale oo badan ay cafiyaan lacagii deymaha ay ku lahaayeen Soomaaliya lacagaha deynta ee Soomaaliya lagu leeyahay ayaa ah kuwa ay ka tagtay dawladdii dhexe ee siyaad bare waxaana la sheegaa in sanadba sanad ka dambeeyso ay sii kordhayso deymaha ayaa caqabad ku ahaa dawladda federaalka Soomaaliya maadaama ay adag tahay in waxyaabo badan ay kala macaamisho hay'adaha maaliyadda caalamka waxaana qorshaha Mareykanka uu muhiim u yahay qorshaha deyn cafinta Soomaaliya ee sanadaha soo aadan Cabdi Axiis Saciid Yuusuf Radio Cadaado Muqdisho
xubnay hore wadasana wasiirada galmadug ayaa sheegay dawladda federaalka Soomaaliya ay ku guuldareystay dhaqangelinta habraacay doorashooyinka galmadug Cabdistaar Axmed Haaji ayaa warkan noo faahfaahinaya
Wararka ka imaanaya magaalada Dhowsamreeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa ku waramaya in halkaasi wiilay ka socoto qaban qaabada dhismaha maamulka Galmudug oo ay la soo gudboonaatay caqabada badan taas oo ugu horeysto soo xulista xildhibaanada oo waqti badan muran u ka taagnaa Ahlusunnah iyo dawladda federaalka ayaa ugu dambeyn ku heshiiyay in baarlamaanka 89ka ay ku yeeshaan 20 xildhibaan walow markaas Ahlusunnah ay sheegeen in ay u tanaasuleen shacabka iyadoo Ahlusunnah ay soo dhaweysay saxiixa xildhibaanada 20ka ee Galmudug ay ku yeelanayaan inta aan la xalin khilaafkii u dhexeeyay Ahlusunnah iyo dawladda federaalka waxaa jiray jadwal ka soo baxay gudiga farsamada maamulisida Galmudug jadwalkaas oo ku xusnaa waqtiga doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa doorashada gudoonka baarlamaanka iyo soo xulista xildhibaanada iyo xaqiijinta odayaasha dhaqanka jadwalka waxaa lagu sheegay in 17ka Disembar ilaa 13ka ay dhici doonto doorashada madaxweynaha mana jirto ilaa hadda wax ka dhaqan galay arintaasii walow jadwalka oo aan dhaqan galin lagu sababeeyay khilaafkii u dhexeeyay Ahlusunnah iyo dawladda federaalka jadwalka waxaa ku xusnaa in odayaasha dhaqanka la xaqiijiyo 25ka ilaa 28ka Noofembar xildhibaanadana la soo xuli doono 29ka Noofembar ilaa 9ka Disembar halka doorashada madaxweynaha lagu sheegay in ay dhici doonto 17ka Disembar ilaa 23ka Disembar magaalada Dhowsamareeb waxaa hadda ka socda dhamaystirka xareynta odayaasha waxaana qaar ka mid ah yasha dhaqanka ay ka cabanayaan in beddelad lagu sameeyay wasiirkii hore ee dib u heshiisiinta maamulka Galmudug Cismaan Dheer ayaa waxa uu sheegay in jadwal kasta oo la sameeyo aan dhaqan gali karin isla mar ahaantaana aysan fududeyn sidii loo dhaqan gali lahaa jadwalkaasi isaga oo sheegay in mar walba ay wax isbedeli karaan waxa uu sheegay in dawladda federaalka looga baahan yahay in marka ugu horeysa ay dhaqan geliso heshiiska ay la galeyso beelaha degaa deegaanada maamulka galmudug Cismaan Dheere oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dawladda federaalka hadii ay xalinta tabashada ay ku dhaqaaqdo loo gudbi karo in la dhiso maamul ay ku mideysan yihiin dadka deegaanada maamulka galmudug
marka hore waxa ka warqabtaa dadku waa ka bursan tahay waxa la soo dhaafay marka ee tan ka soo laftay waa oo nafur waa oo mar walba waxa uu xaalad bedelaa waxa uu rawaa marka dawladda la rawaa waxa weeye marka konferensiga ay xaliso matala waxa weeyaan marka arrimaha hadda la soo kala si oo marka su'aalo ugu gaareen ayuu laftoodu waxa oo kala faa'iideeyo laba dhinaca wax oo loo kala dabqaado ma aha marka
Cismaan Dheere oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu tilmaamay inay dhici karto in beddelad lagu sameeyo odayaashii soo xuli lahaa xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug waxa uu tibaaxay in odayaashii markii hore la xareeyay aan lagu fiirin indha saxa taa oo keentay in beddelad lagu sameeyo ugu dambeyn waxa uu sheegay in hadda beel kasta ay u soo jeesatay sidii halkaasi ay ugu heli lahayd matalaad saxa oo ay ku qanacsan yihiin hadalka Cismaan Dheere waa wasiirkii hore ee dibuujisinta maamulka galmudug ayaa ku soo aadaya xilli magaalada Dhowsamareeb ay ka soconayso qaban qaabada doorashada maamulka galmudug waxana hadda gudiga farsamada ay ku guda jiraan sidii loo soo xuli lahaa xareynta odayaashii soo xuli lahaa baarlamaanka cusub ee maamulka galmudug
garabka isbeddel doonka ayaa hadii ku sugan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose ee maamulka Jubaland ayaa madaxweyne Jubaland Axmed Maxamed Islaam madobe ka dalbaday badan uu transfer shacabka deegaanka Jubaland hoosna xan Cabdi Uurkan faafayneysa
golaha isbeddel doonka ee deegaanada maamulka Jubaland ayaa madaxweynaha Jubaland ka dalbaday inuu u tanaasulo shacabka ku nool deegaanadaasi Jubaland xilli deegaanada maamulka Jubaland ay ka jiraan ilaa 3 madaxweyne kuwaasi oo sheeganaya inay yihiin madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa faarax ee duruus oo kamid ah golaha isbeddel doonka ee maamulka Jubaland ayaa waxa ugu baaqay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Islaam Axmed Madoweyn uu tanaasulo shacabka ku noqon deegaanada Jubaland waxa uu sheegay shacabka ku nool deegaanada Jubaland ay u baahan yihiin dib u heshiisiin dheer si ay u heshiiyaan maadaama uu sheegay markoodi hore si cadaalada wax loogu qaybina sidoo kale waxa uu sheegay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo weliba beesha caalamka ay ku aamini karaan inay soo kala dhexgalaan si markaasi waxyaabihii la dhowdhoway looga tanaasulo isagoona sheegay in hadii taasna aysan dhicin ay dhici doonto in mid kastaba uu sheegto madaxweyne waxa uu kale u sheegay in dhamaan shacabka ku nool deegaanada Jubaland wadayaasha iyo waxgaradka dhamaantood ay ku qanacsan yihiin inay helaan isbeddel oo markaasi halka ka dhaca
ee sheegan siyaad u tahay wadaalada degdegga balan cadaalada markii hore wax looga qaybin cadaaladana ee sheeg waxba uma isan dhicino
فارح يدرس كم إذا قالها إسبدال دون كيتشو بلانو سيها الله يا شيغي إنو زارة داري ماه قدها يباش عالم كالوغة بيهانيها إني كود دالان سيدا ينوادين وغرد علهد ديگان دادشو بلان إساقونو قد بنتي شيغي إن إيسان مرنوال لهشين دونين مدحوينها معمول كاسي تشو بلان أحمد إسلام أحمد مدوبي
لأن عالم كان أشيء نفرين وعن أدري إنه عن أدري ما دولة بفدرال ما دام إنسان كان ينكرن دولة بفدرال كله جيبه برهنا ولا يحط أي عالم فرين تاسو فرينا إنه جات في سوزار بارما جلها سوزار بارما جلها بس عالم كان استلك عشان كذا نبدأ نبعد هاد مايا لذا مايا أنا مايا أنا أقول شيء ما أنا أقصد إني أنا أقول شيء ما لذا مايا أنا مفيد كي حان هاي نجيب الله وحانا هنا مصير في شعب كي نصور بيرتي وحانا هنا مصير في اللقمات كي نصور بيرتي مرة وكتاب كي عمرني مالع الله ومتبهنا يجب أن يكون هاي إلا يجب تنزل إلا يشي يجب الله أن آيه هذا لغت مليا إن لها يجيح قلبنا يا غراء إن أمد إسلام كوي بجن إيش سامحان لمنطر وضعنا على الاستشاركية لجيرنا وحلاشة بستور
dowladda Kenya ayaa sheegtay in qabatay xubin sare oo ka tirsan ururka Daesh ee Soomaaliya ka dagaalama mar kale Cabdi Axiis Ciid Beerdey ayaa warkan faahfaahinaya
dowladda dalka Kenya ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigtay xubin ay sheegtay in laga shakiyay inay kooxda Daesh u qaabilsanaayeen shaqaalaynta iyo sidoo kale ku soo biiritaanka dagaalyahanada ISIS Kenya ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay mid ka mid ah xubnaha ay aadka u baahdi goobaysay ka oo laga shakiyay inuu u qaabilsanaa kooxda ISIS shaqaalaysiinta iyo soo gudbinta dadka ku soo biiriya kooxdaasi kuwa oo u kala gudbin jiray wadamada Libya iyo Soomaaliya sida ay sheegeen booliska Kenya booliska ayaa qabtay Cali Xuseen Cali oo magaciisa afgarashada lagu sheegay Amin iyo sidoo kale laba xubnood oo la socotay oo laga qabtay magaalada xeebadka Mendi loo yaqaan qoraal ay booliska soo saareen waxa ay ku sheegeen in Cali Xuseen Cali wuxuu ka caawin jiray kooxda ISIS una qaabilsanaa soo gelinta dadka doonaya inay ku soo biiraan kooxda isla markaana waxa uu qaabilsanaa soo tahriibinta iyo gelinta dagaalyahanada Daesh iyo sidoo kale xubnaha kale ee doonaya inay ku biiraan al-shabaabka ka dagaalama Soomaaliya sidoo kale waxa la sheegay in uu qaabilsanaa kala gudbinta lacagaha Daesh ta ka dagaalanta bariga Afrika sida boolisku ay sheegeen Kenya waxay la daalaa dhacaysaa weerar kaga imaanaya al-shabaab kuwa ay ku qaadayaan hoteelada iyo sidoo kale wadamada Kenya ee ku socdaalaya xadka wadamada Soomaaliya iyo Kenya kooxda ISIS ayaa iyana dhawaan sheegtay laba weerar inay ka geysteen gudaha wadanka Kenya booliska Kenya waxay sheegeen Cali Xuseen Cali inuu ku dhashay magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka Soomaaliya sanadii 2010 ayay sheegeen inuu yimid wadanka Kenya waliba uu yimid qaab dalxiis ah isla markaana waxa uu kaga sii gudbay wadanka Libya isagoo sii maray wadamada South Africa Sudan halka oo la sheegay inuu kaga biiray kooxda ISIS kadib intuu san dib ugu noqon wadanka Kenya bishii November ayuu soo dhaafnay sida booliska ay ku sheegeen warbixin ay soo saareen labada kale ee xubnood ayaa iyana laga shakiyay inay ku lug lahaayeen arrimaha qorista dadka ku soo biiraya ISIS ka dagaalama qaybo ka mid ah wadamada bariga Afrika sida booliska ay xaqiijeen waxaa tan la sheegay in Cali Xuseen Cali lagu wada baaritaano isla markaana ciidamada amaanku ay su'aalo weydiinayaan Kenya ayaa la daalaa dhacaysa weerar kaga imaanaya al-shabaab kuwa ay ka fulinayaan gudaha wadanka Kenya dhawaan ayay ahayd markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen bas ku socdaalay waqooyi bari dalka Kenya baskaasi oo ay la socdeen saraakiil ka tirsan booliska Kenya iyo dad shacab ah halkaas al-shabaab ay ku direen 11 qofood iyagoo al-shabaabna sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi tani markii ciidamada Kenya ay ka soo talaabeen xadka wadamada Soomaaliya iyo Kenya sanadii 2011 al-shabaab ayaa kordhiyay weerarada ka dhanka ah ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya iyo sidoo kale weerarada ay ka geysteen gudaha wadankaasi dhowr jeer ayay al-shabaab weerar ka geysteen gudaha wadanka Kenya hoteelada ugu caansan dalkaasi iyadoo ay dad badan ku dileen weeraradaasi
ciidamada amniga galmudug si gaar ah dhusamreeb ayaa maanta gacanta ku soo dhigay nin xalay walaalkiis ku dilay magaalada dhusamreeb ee galmudug ciidamada amniga magaalada dhusamreeb ee galmudug ayaa howlgal ay ka sameeyeen xaafadaha ka koonta magaalada dhusamreeb ee galmudug ayaa waxay gacanta ku soo dhigay nin xalay halkaas ku deewalaalkiis ay wada dhasheen
ninka walaalkaas ku dilay magaalada Dhuusamreeb ee galmada oo lagu magacaabo Faad Salaad Araale ayaa dilkaas ka dib goobta isaga baxsatay hay'adda ciidamada booliska magaalada Dhuusamreeb ee galmada ayaa maanta howlgal ay sameeyeen waxay gacanta ku soo dhigeen ninkaasi isagoona ku sugnaa mid ka mid ah xaafadaha dilka u geystay lagu magacaabo Waabari oo ka tirsan xaafadaha magaalada Dhuusamreeb ee caasimadda galmada ninka la dilay ayaa waxa lagu magacaabo jiraalaan xariste raaga Salaad Araale waxaan la sheegay in laba nin uu soo kala dhex galay khilaaf aan wali la shaacin waxa uu salka ku hayay taliyaha booliska degmada Dhuusamreeb ahna taliyaha xasilinta caasimadda gaashaan la Cabdullaahi Xasan Macallin oo loo yaqaan Cabdullaahi Madobo oo la hadlay ayaa ii sheegay in xiriga ninka dilka geystay baartan ay ku wadaan kadibna ay dib warbaahinta la soo xirri doonaan sidoo kale taliyaha waxa uu sheegay in hadda uu soconayo baartan kaas oo la xiriira waxyaabaha keenay in Faad uu dilkaasi u geystay walaalkiis ka weynaa waa markii ugu horeysay oo dil noocan kale oo ka dhacay degmada Galmudug si gaar magaalada Dhuusamreeb ee Galmudug waxaan maalmeeyay soo dhaafay ciidamada amniga ay ku raajugeen dad dilka geystay deegaanka Galmudug si gaar ah magaalada Dhuusamreeb ee Galmudug kuwaas oo dhamaan ciidamada amniga ee Galmudug si gaar ah kuwa ka howlgala magaalada Dhuusamreeb ee Galmudug ay shaaciyeen in gacanta ku soo dhigeen isla markaasna ay ku soo qaateen qaar ka mid ah deegaanka Galmudug oo dil ay ka geysteen Xasan Axmed Maxamed Radio Simba magaalada Cadaado wax garadka gobolka Mudug ayaa maamulka Puntland ku eedeeyay in dhul balaars ay ka wadaan deegaanka dhawaan lagu dagaalamay ee bariga gobolka Mudug mar kale Cabdi Axiis Xiis Beerta ayaa warkan faahfaahinayay
Injineer Xasan Sahal oo kamid ah wax garadka ka soo jeeda gobolka Mudug ayaa shaaca ka qaaday in dawladda federaalka Soomaaliya ay door muhiim ah ka qaadatay sidii loo joojin lahaa colaadda ka socota gobolka Mudug gaar ahaan deegaanada Afar Waaqo iyo Toofiq oo muddooyinkii la soo dhaafay ay ka dhaceen dagaalo dhig badan ay ku daateen kuwaas oo dhaxmaray milishiyo beeladii wada dagaal halkaasii Injineer Xasan Sahal wuxuu hoosta ka xariiqay in xubnaha dawladda federaalka Soomaaliya ee garwadeenka ka ahaa wada hadalladaasi ay ku guuleysteen inay sameeyaan xabad joojin isla markaana ay door muhiim ah ka qaateen sidii loo joojin lahaa colaadda ka soo cusboonaatay gobolka Mudug ee u dhaxaysay milishiyo beeladii kala taabacsan maamulada Puntland iyo Galmudug
wallahi waa aad baan moojada ugu muuqday waxa weeye taa ka hadlayaa taas weeye annagu hadaan nahay dadka deegaanka degan oo dhexdooda lagu dagaalamay oo xoolahooda iyo moojada baan ku barakeen waxa weeye aad baan u soo dhaweynaynaa dawladda federaalka military aan soo dhaweynay haddaba military anaga soo dhaweynay kuwa shuruucda iyo booliska waa sidaas kala tiraa soo dhaweynaa baan doonaynaa because dad nabad doonayo dad walaalaha hadduukan wada wada furan yahay in mowjada siyaasadeeyo qabiil iyo mowjada dul dowlad dowladeed lagu siyaasadeeyo taas weeye tan ka soo jeedno oo laga hadlaynayso weli hadda wax lagu sameeyay ma jirto waxaan doonaynaa waa in hub ka dhigistaas dee waxa weeye sharciga dowladda asoo ka soo ka imaanin waxba hub ka dhigisna lagu sameeyayna ma jirto wax hadda mowjada wali in qorsheysan oo leeyahay hub ka dhigis baa lagu sameeynayaa ma jirto
Injineer Xasan Sahal oo kamid ah wax garadka gobolka Mudug oo si hadlayay ayaa shaaca ka qaaday in maamulka Puntland ay haatan wadaan dhul balaarsi ku aadan deegaanada haatan lagu dagaalamay isla markaana ay colaadu ka soo cusboonaatay ee Afar Waaqo iyo Toofiq waxaana ku eedeeyay maamulka Puntland in dhowr jeer ay iyagu ka dambeeyeen colaadu ka soo cusboonaatay gobolka Mudug
joojinta waxaa garwadeen ka ah ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya saraakiishi halkaas tagtay ayaa moojeeda ayaa garwadeenka ayagaa xabad toojin jistoojiyay maahane mar xabadu ma istaagteen sababtoo waxa weeye dadka dhowr jeer bay isku noqdeen habeenkii maalmaha hadda halka aan joognay dagaaladu hal maalin kaliya ma dhaceen dhowr maalmood oo kala duwan bay dhaceen waxa weeye marka labadan qolo oo hadda istaagtay kaliya kuma eke waxa weeye dagaalku ciidamo kale oo weliba laygu lahaa ciidanka Puntland oo kamid ah baa kasoo qayb galay oo qar daraad xataa qaar kasoo tageen marka dhibaatada jirta horta halkaa jirta dhulkan oo dhan dhul mowjeeda ama shareekajey ama mowjeeda dowladdu tagtay labada dowladood ama mid ka waraal ha noqoto ama mid ka waneer ha tagtay mid tagtay ama joogtay oo ciidankooda joogay maahay dhuwaan ciidan aan joogin wey joojin ciidanka ayaana keenay federaalka Soomaaliya oo dowladda federaalku ay soo dirtay gaalkaaye iyo goon galmudugba laga dhigay ciidankaas ayaa xabad joojinta keenay laakiin wax heshiis oo hadda go-aan oo run la gaaray ma jirto waa xabad joojin wey xabad joojintaas marka waxa weeye ilaa wuxuu waa military ragga meesha joogo ma ahan rag mowjeedaas sharcigii kaleeta iyo haddii la kura wax qaybti kaleeta iyo
si kastaba haatee hadalkan ka soo baxay Injineer Xasan Sahal oo kamid ah wax garadka ka soo jeeda gobolka Mudug ayaa ku soo aadaya
iyadoo dhawaan heshiis caaba joojin la kala dhaxdhigay milishiyada beeladeed ku dagaalamay deegaanka Afarwaaqi iyo sidoo kale Toofiq oo ka mid ah gobolka Mudug waxaana sida injineer Xasan Sahal uu sheegay in san jirin haatan heshiis dhab ah oo laga gaaray colaadaasi hase ahaatee waxa uu sheegay in haatan kaliya dawladda federaalka Soomaaliya ay ku guuleysatay in la kala dhaxdhigo labada milishiyada beeladeed heshiis xabad joojina
wasaaradda ganacsiga maamulka Hirshabeelle ayaa maanta magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelle dhexe ku soo gabagabeysay kulan wada tashi ah Bashir Cabdullaahi Osman
magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle waxa lagu soo gabagabeeyay kulan wada tashi ah oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda ganacsiga maamulka Hirshabeelle waxana ka qayb galay madax ka tirsan Hirshabeelle ee qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Jowhar ugu horeyn waxa ka hadlay duqa degmada Jowhar Saalax Muudi Cali
hadii aan helno waxyaabihii aan ku shaqeysanayna sida warshadihii yaryarka ee hadda ka dhawaajiyeen ganacsatada sida ay rabaan fiiri waxa cambihii iyo zeytuunkii ayay rabaan inay toojiyaan waxaad mooda had gacantoodii inay ku toojiyeenba hadii ay haysan qalabkii ka war markay hadii ay haysan lahaayeen waxyaabihii ay u baahnaayeen hadii hantidi ay haysan lahayn maxay sameey lahaayeen waxay sameey lahayn waxaan la arkay waxaan rajaynayaa dadaalka ay sameeynaayeen iyo fikirkooda saliimka ah inay ka mid dhaliyaan wasaaradana waxaan leeyahay ganacsatada waxay u heelan tahay hal abuurna waa leedahay dad wax garan way ka buuxaan inaad gacanta qabataan
gudoomiye ku xigeenka gudiga ganacsiga Hirshabeelle iyo xubna ka tirsan wasiirada maamulka Hirshabeelle ayaa dhankooda ka hadlay
dawladda Hirshabeelle waxaa looga baahan yahay inay u istaagto gaar ahaan wasiirada ganacsiga siday ganacsatada u garab istaagi lahayd oo weliba ganacsatadu ay u heli lahaayeen qaab u fududeyn kara ganacsigooda iyo horumarkooda iyo dadaalada ay ku haminayaan waddanka meel dheer ayuu ku dhacay waxa u baahan yahay wax badan in la soo qabto oo gudaha iyo dibadda xiriir caalami ah la sameeyo si ganacsigu u xoogeysto
wasiirka kaliyiis iyo wasaaradda waxba ma hormari karaan waxna ma qaban karaan hadii ay una jirin iskaashi ah ganacsiga ka jira Hirshabeelle dhan marka waan soo dhaweeyneena waa wax maartay aad iyo aad iyo aad maartay aan ugu hambalyeynayno
anaga waxaan nahay wasaaradda diinta iyo aqoonta waxaad ogaatiin waxa laga hadlaa oo ganacsiga ah inay u baahan yihiin diin inay u baahan yihiin ahkaam inay u baahan yihiin sunnada Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam shirkaduhu inay ka maarmin marka waxaan rabnaa inaad diinna wasaaradda Hirshabeelle aad ku soo jeedidiin dadka Soomaaliyeed inaan u hayno wacyi gelin oo diyaarinay inaan culuma ahkaamta wax ka taqaan ganacsiga u diyaarinay inaan yacni shuruudii u diyaarinay wasaaradda oo waliba dadweynaha oo aan shaqaale ahayn oo lacag la ku shaqeynayo voluntary ilaahay dirtiisa daaciyaala kala la shaqeynayo wasaaradda iyo ganacsatada wixii ahkaamta arintaas ku saabsan
oo dabin ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga Hirshabeelle Yahya Ismaaciil Maxamed
shirkan oo muhiim u ahaa talooyinka soo jeediseen insha Allah halkan ku qoray yihiin waxaan tixgeli doonaa qaabka aan ka fikireynaa loo fulinayo mashruucdan hadda haday suurto gasho inaan helno maxaa la yiraahdaa mashruuc degdeg ah insha Allah wadna soo gaareynaa shaqada wasaaradda iyo shaqada ganacsatada maadaama aan wax badan aan aad iskula fahanno waxaan rajaynayaa inay noqoto mid horumarka dalka qayb ka noqoto soo celiso dhaqaalaha dalka iyo kaabayaasha dhaqaalaha waxaan rabnaa inaan markan wada shirkani waa tashigaan ka wadashanayna dawladda iyo ganacsatada wada wadaaga mashaariicda in loo sameeyo sharci sharcigaas oo noqon doono talooyinkiina aan ku biiri doono aana ka soo saari doono sharci aad muhiim u ah oo bulshada wax badan u qabto dadkan ma ogtahay waxay og yihiin in maxaa la yiraahdaa ay u baahan yihiin wax maamulo oo shaqooyinkooda tusiya annaguna waxa u baahanahay ka dawlad ahaan annaga waxaan nahay dawlad waa bulshada annagana bulshada ka imaan marka waxaan rabnaa in hadalkan shirkan maanta halkan aan saddex maalin nagu socina maanta halkan kusoo gabagabeyno
warka duulantaas ku dhanyahay warka duur waxa soo saaray jile jaamac jilaani waxa sanayada maantida warramayay cidda warka wasaga soo maqliya qoraal la sawiraatay waxa dib u gal karaan bejka internetkan kulana www.radiocada.com intan warkana warka xiga dib u kulmi doonaa duur wanaagsan.